Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Pironov. Vă invit printre stele, de fapt, mult mai aproape de pământ, dar în interiorul creierului care judecă, care se folosește de imaginație pentru a se dezvolta. Trebuie să vă spun că prietenul Lucian Oprea, în urmă cu câteva vreme, m-a convins să mă duc la Muzeul Național de Istorie și să văd, n-o să credeți, un muzeu de jucării. L-a adus un fanatic al întâmplării, Cristian Dumitru se numește. Bună seara, domnule Dumitru.
Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor.
Da. L-am invitat într-o dumneavoastră, mame, bunici, bunice, pentru că jucăria este esențială în dezvoltarea lui Homo sapiens, pe care acum încă l-avem mititel mic și în creștere. Vă rog frumos să-mi spuneți de unde până unde patima asta pentru jucării și care sunt isprăvile pe care le-ați făcut, căci în afară de București a fost la Suceava și ați mai mers prin țara.
Probabil că din copilărie a început toată nebunia, mai fiind
nebunie cuvântul, da?
Frați. Da, da, păi nu, o colecție înseamnă așa câteva zeci de jucării, dar câteva sute sau la câteva mii sau peste 15.000 câte am acum, vă dați seama că e o întreagă nebunie. Și aveam o mică colecție prin anii 70-80 așa și momentul hotărător cred că a fost pe vremea aceea trebuia să faci stagiu militar obligatoriu, am plecat și când m-am întors, toți ei mei se așteptau să devin un om matur cu armata făcută și să-mi vădă lucrurile serioase. Numai că revăzând în vitrinioara plină de jucării, mi-am dat seama că sunt de fapt o parte a istoriei, a copilăriei mele și a copiilor din anii 70-80, am hotărât nu numai să le păstrez și chiar să măresc colecția, așa că chiar și în timpul facultății am cumpărat jucării, după aceea am mărit colecția, bineînțeles în limitele în care le puteai găsi în magazinele din acea vreme.
Ce limite? Că eu am văzut câteva mii de jucării întinse la Muzeul Național de Istorie.
Sunt peste 2000 expuse, încă 1000 care constituie o colecție care se plimbă prin țară și bineînțeles, probabil încă vreo, nu pot să apreciez, cred că 10-15.000 de alte obiecte care fac parte din încă 6 expoziții, dacă e să ne lăudăm, ne lăudăm cu tot. Și avem 6 expoziții deschise simultan în țară, dintre care majoritatea sunt legate de copilăria românească. Una singură, de fapt două sunt puțin altă tematică.
Sunt curios, părinții care se joacă de-a politica au totuși de mânuțe băieței, fetițe pe care îi duc la muzeul ăsta. Au fost mulți vizitatori? Și-au lăsat da, politica părinții și au dus acolo?
Da, bineînțeles, bineînțeles. Este un muzeu, așa că să zic, pe scurt, esența colecției, fiind început acum 40 de ani, vă dați seama că jucările luam de la prietenii mei care creșteau și se apucau de alte hobby-uri, discuri, eventual aveau nevoie de bandă țigări și îmi vindeau la 18-20 de ani și îmi vindeau jucăriile lor. După aceea a fost toată nebunia cu târgurile de vechituri și după 90, din păcate, foarte multe lucruri au fost aruncate, pentru că zeci de oameni, 50 de oameni, milioane, oamenii au plecat din țară și unii au plecat poate doar cu o valiză și au renunțat la multe lucruri ale lor și bătând târgurile de vechituri, adunând chiar o jucărie din aruncată în spatele blocului sau două rotițe de la un prieten care făcea curățenie, am reușit să și repar, să și reconstitui.
Când ne uităm la Maria sa copilul, ne gândim, da, el poate că va da cu mânuțele la o parte obiectul și se va duce numai pe tabletă, numai pe internet, numai pe calculator, numai pe telefon.
Da, da, din păcate în cei 13 ani de când fac expoziții prin țară, și vă dați seama, acum 13 ani nu erau atâtea tablete, atâtea telefoane și copiii totuși erau atrași de partea aceasta virtuală. Publicul nostru s-a cam, să zic, sedimentat, deci îi putem atrage doar pe cei mici care încă mai văd iluzia jucăriei. Adolescenții prea puțin, doar dacă le arătăm așa un joc electronic din anii 80, care să fie strămoșul la tot ce s-au jucat ei și părinții sunt, pot să spun că sunt principalii noștri susținători, oameni de 40-50 de ani, pentru că toate jucările sunt adunate, dacă nu toate, 99% sunt adunate din România și de fapt e o istorie nu atât a jucăriei cât a copilăriei românești și a generației de români care au avut aceste jucării.
Domnul Dumitru, inițiativa noastră merită să devină europeană și să ducă mai departe. Dacă spuneți că încă oamenii de 40-50 de ani mai pun mâinile pe jucării, înseamnă că există speranță. Ei încă vor să mai joace, vor să transmită către urmași. Spuneți-mi, aveți în față un băiețel și o fetiță, fiecare cu ce se joacă. Ce trec să aleagă?
Sunt mari, nu, stați liniștit, sunt deja mari, sunt medici, deci am depășit partea de
Nu, eu vă întreb așa,
copiii mei. Da, povestea e, pe scurt, prin anii 90, când mi-am dat seama că pot să fac un mic muzeu al jucărilor, mi-am dat seama că noi fiind trei frați am adunat numai jucării de băieți și atunci am început să compensăm. N-am avut nicio surioară și am început să compensăm să cumpărăm păpuși. Acum colecția e într-adevăr echilibrată, deci avem mii de ursuleți, de păpuși, deci sunt lucruri care par simple acum, de exemplu un ursuleț sau un căluț umplut cu paie în anii 50, care nu făcea săracul nimic, nici nu putea să nimici mâinile sau să-l articulezi, trebuia să te joci în jurul lui și să spui povestea tu.
Dar cât îi dădea imaginației, ăsta e ursulețul meu, nu mă uit la el că e făcut din paie, gândește copilul. Uite cum merge el, cum face mormor, cum stă în vizuină, cum intră în basme.
Exact. Și eu mi-aduc aminte cum la câțiva ani mă tăram cu un căluț care încă e în expoziție după stradă bunica mea, căluțul meu din copilărie, și efectiv călătoream, treceam prin pădurea vrăjită, dar căluțul în continuare, v-am zis, nu făcea nimic, să nu putea să miște. Nici mele, imaginația mea îl mișca.
Vă mărturisesc și spun ascultătorilor că în ultimele săptămâni, aproape ultimele luni, am făcut interviuri cu profesori universitari de la facultăți tehnice, deci ingineri. Și acum, dintr-o dată, sar la jucării și nu sar degeaba. Jucăriile foarte sofisticate, vă mai întreb, și pe urmă am să vă întreb despre jucăriile pentru război, pe care le detest. Jucăriile sofisticate însemna ceva care învârteam o cucheiță și mișca un arc și se ducea ceva de-a dur acolo. Sunt iubite în continuare?
Sunt iubite. Din păcate s-a schimbat probabil și normele de aplicare a jucăriilor. Multe, ca să vă zic sincer, multe din jucăriile care se află în acest muzeu, după normele actuale, ar fi interzise. Au muchi ascuțite, probabil că vopseaua mai conținea ceva plumb. Asta nu le strică farmecuri, dar referindu-ne doar la jucăriile cu mecanism, e primul mecanism cu coar care a fost implementat la jucării de începând de la 1700-1600, când au apărut și ceasurile, să fabrică în continuare, dar serii metalice limitate pentru colecționari, chiar scriu producătorii destul de mare că nu e o jucărie, nu se dă copiilor, deci vă dați seama, dar tot e o replică la o jucărie interbelică și, ce să zic, sunt cele mai iubite jucării, să zic, de către mine, pentru că e adevărată jucărie ecologică, că nu avea nevoie de baterii, nu polua, întorceai arculețul se destindea și o luai de la capăt de câte ori vrei. E adevărat, erau simplificate.
Acum e electronica, e informatica, s-a amestecat, acum e teribil, altă lume.
Da, exact, sunt jucării foarte complicate, care vorbesc, care spun poezii în limba română, adică și eu sunt uimit de la lună la lună, de la câtă electronică, cât se poate implementa de mult.
Știu o întâmplare de lângă București, un copil care n-a apucat să miște, e așezat de taică-su, mare specialist în electronică, într-un vehicul. Taică-sul de pe deal apasă butoanele și îl telecomandă. Băiețelul se mișcă, dar a învățat să dea cu lăbuțele și să pornească radio-ul și să aprindă farurile. Ce mintea copilului când dă peste asta ceva?
Nu mi-e clar nici mie, pentru că diferența între generații e enormă. Gândiți-vă că, ce zic, în anii 60 era o minune să vorbești la telefon. Copil fiind la 2-3 ani să auzi o voce într-un receptor. Acum copiii nici nu se miră că sunt atâtea desene, jocuri într-o tabletă. Probabil că li se pare ceva normal și probabil că așa vor merge în continuare. Nu se vor mai pune problema cine,
din ce
complică. Da.
Până se vor urca în jucării și vor pleca și în spațiul cosmic. O întrebare despre jucăriile de război, un minut, și pe urmă despre jucăriile cosmosului. Jucăriile de război. Eu la un lucru la UNESCO am vituperat ședință de ședință că nu dați mamelor din viitor, aveți grijă, fetițele care vor fi mame, să nu dea tunuri, tancuri, săbii, pistoale la băieții lor, că cei transformă în luptători. La băieților le place.
Da, este foarte adevărat. Cei mici, bineînțeles, mai mult băieții au fost atras de arme, de tancuri, de tunuri. Chiar a fost în anii 30, în perioada de ascensiunea lui Hitler, lucrul acesta era destul de cunoscut, că trebuia format o educație războinică și se găseau foarte, foarte multe jucării războinice, tancuri, mitraliere, cei mici se jucau în anii 30, cei care se jucau cu mitraliere și cu tancurile în anii 30, probabil că în anii 40 deja erau pe front și li se părea o trecere firească, într-adevăr.
Uite, acum dați un avertisment extraordinar. Deci părinți, mai ales oameni, nu lăsați fetele...
Să zic, există și reversul medaliei. Prin anii 80, cei de la Mapura, de producători importanti de jucării din România, reușiseră să facă niște tancuri foarte realiste, foarte reușite, deși aveau motoare, păreau aproape reale. Bineînțeles că după ce l-au fabricat, s-au găsit câteva luni după care au dispărut, pentru că se zvonea în popor că tovarășul vrea să câștige premiul Nobel pentru pace și în spiritul acestui concept a scos toate jucăriile, toate armele, toate tânculețele, da. Nu se mai găsea nimic în comerțul socialist. Era foarte...
Asta e, să zicem, o anecdotă.
Ai și unde crapă. Da, e anecdotică, da. Dar a fost chiar reală.
Politică, deci da. Vă întreb însă, am văzut astronave la dumneavoastră și da. Vreau cu asta să și trec la călătoria spre Marte. Astronave, povești din istoria cosmosului, sunt acolo. Am văzut portretul lui Dorin Prunariu.
Da, deci ne-a vizitat expoziția și undeva în provincie unde o aveam. Acum câțiva ani și a fost foarte încântat să prevadă până și nave inscripționate cu naveta, cu nave spațiale. Pe scurt, prin anii 60, când au început primele zboruri, atunci toată lumea a început să producă și roboței, nave cosmice, fel de fel de vehicule lunare. Deci a fost o adevărată modă și toți copiii visau să devină astronauți, că știți că toți își doreau să devină aviatori, fiecare avea un domeniu. Da, uneori și reușeau. Și a fost o adevărată modă care uneori chiar continuă cu astronavele moderne în domeniul jucăriilor, mă refer, și de aceea mă străduiesc să adun multe relicve de epocă. Da.
Între imaginele pe care le-am găsit în arhiva TVR era și una cu un pionier care se juca construind un aeromodel. Pionierul era Dumitru Dorin Prunariu, care se juca și până la urmă s-a jucat până a ajuns în vârte de 125 de ori în jurul Pământului.
Da,
efect mare. Domnule Cristian Dumitru, vă doresc succes mai departe. Mi se pare, repet, o inițiativă care merită luată foarte tare în seamă și aplaudată și de Ministerul Educației. Acum, pentru că am vorbit despre jucăriile cosmice și pentru că niște nave sunt în drum spre Marte, o să ne mutăm la Cluj-Napoca, o să ne ajute colegul Nicu Tănase, o să ne mutăm în apartamentul unui marțian. Eu am un marțian pe planeta asta favorită. El se găsește, în curând va împlini, cred că 3 ani, și o să-l întreb pe purtătorul său de cuvânt despre felul în care va merge mai departe spre cosmos. Mulțumesc, bună seara, domnule Dumitru.
Bună seara și mulțumesc mult.
Bună seara, domnule Tănăselia. N-am ajuns la Cluj-Napoca, în cartierul Mănășturi, da?
Exact.
Și, domnia voastră, sunteți purtătorul de cuvânt al marțianului, despre care Radio România tot vorbește de câțiva ani. Câți ani a împlinit marțianul din dormitor?
Se apropie rapid de 3 ani pământeni.
3 ani pământeni. E, asta era prima întrebare pe care vreau să spun. Dar câți ani marțieni are marțianul meu favorit?
Aproape 2 marțieni, încă nu suntem acolo, dar ne apropiem și de asta.
Eu îi doresc să depășească așa vreo 60-70 de ani marțieni și domnul Tănăsele, fizician astronom și foarte adesea în emisiunile noastre, chiar pot să spun om de radio foarte serios. Am citit articole din Știință și Tehnică care toate militează pentru viitorul cosmonautului pe care l-aveți acolo în dormitor. La ora în care noi vorbim, 3 spioni pământeni sunt în drum spre Marte. Hai să-i bârfim.
Da, odată la 26 de luni se creează această oportunitate în care se pot lansa sonde spre Marte și să profităm de distanța minimă dintre cele două planete, astfel încât combustibilul de la bord să fie folosit cât mai eficient. Anul acesta au pornit 3 sonde spre Marte, ceea ce este un lucru bun. Puteau să fie 4, însă sonda europeană ExoMars a rămas de în urmă datorită unor probleme, zic e, din cauza noului coronavirus, dar sunt și probleme tehnice legate de parașutele care urmează să frâneze modulul care va ajunge pe Marte. Nu este prima amânare a acestei sonde, acestei misiuni, așadar nu doar coronavirusul este de vină, dar peste 2 ani vom avea și o misiune europeană. În prezent avem, într-adevăr, în drum spre Marte 3 sonde, una plecată din Japonia, plătită de Emiratele Arabe Unite și construită în Statele Unite. Este o sondă a Emiratelor Arabe Unite, spunem noi, dar, mă rog, ei nu au expertiză necesară să o construiască sau să
asta
o
sunt de internațional, așa că văd că multă lume amestecată.
Internațională, dar banii vin din Emirate și lansatorul a fost cumpărat din Japonia și lansarea a avut loc în Japonia. Este o sondă mică, nu are decât vreo 500 de kilograme, dar este un prim pas al acestei națiuni spre planeta Marte. Va fi o sondă orbitală, deci se va roti în jurul planetei Marte, nu va încerca manevre mai spectaculoase. Ea a plecat prima, în 19 iulie, a fost gata mai repede, racheta a fost și ea gata la timp, japonezii sunt foarte serioși și sonda a pornit. Apoi a fost urmată la 4 zile distanță de Tianwen-1, o misiune chinezească foarte ambițioasă, care își propune să pună pe orbită o sondă și un mic rover pe planeta Marte. Este un rover, zic eu, de teste, mic, nu foarte complex, nu se compară cu cele americane, de exemplu, din prezent, se compară doar cu Sojourner, probabil cel din anii 90, iar amartizarea va fi foarte spectaculoasă pentru că și China va folosi aceeași tehnologie ca și Statele Unite, o fel de macara marțiană care cu rachete care va pune ușor roverul pe sol după care se va desprinde. Va fi foarte interesant.
Claudiu, deja spuneți macara marțiană. Ca și cum din uzinile marțiene ar fi ieșit o macara care se facă. Noi trimitem spionii noștri acolo.
Da, dar ea funcționează doar pe Marte și, a funcționat în cazul roverului Curiosity în 2012. Da. Sperăm că va funcționa și acum. Și cea mai complexă și mai scumpă misiune marțiană este cea din Statele Unite, evident. Este roverul Perseverance, care a pornit în 30 iulie. Ceva mai târziu decât a fost planificat, tot în interiorul acestei ferestre de câteva săptămâni, racheta Atlas 5 a avut unele probleme tehnice. Sonda a fost gata, dar racheta a avut unele, hai să nu spunem probleme, a avut, trebuie să fie sigur că totul este în regulă. Și în 30 iulie a avut loc lansarea cu racheta Atlas 5, deci lansarea de curs perfect, sonda a fost înscrisă exact pe traiectoria care trebuia să fie. Au fost însă unele emoții după desprinderea sondei de rachetă, au fost două probleme acolo. Sonda s-a aflat foarte aproape de Pământ în primele faze, evident, iar semnalul sondei a fost mult prea puternic pentru ca receptoarele foarte fine de la sol să-l poată capta așa cum trebuie și nu am avut telemetrie, nu am avut date primele ore după lansare, ceea ce a dat unele emoții inginerilor de la sol. În plus, datorită unghiului în care s-a aflat sonda față de Pământ și față de Soare, ea a fost într-o zonă mai umbrită, temperaturile de la bord au fost mai scăzute decât se aștepta softul de bord, care a declanșat acel safe mod, practic sonda a trecut în hibernare și comunicat doar date esențiale cu cei de la sol. Și au fost două evenimente care s-au suprapus și care ne-au dat unele emoții, dar după câteva ore totul s-a rezolvat și până la urmă sonda este sănătoasă și în drum spre Marte. Toate cele trei sonde vor ajunge în jurul planetei Marte în februarie 2021, urmând ca sonda americană să ajungă prima pe suprafața planetei Marte, probabil că prin februarie, la când mă înșel, iar în aprilie probabil vom avea și tentativa sondei chinezești să atingă suprafața marțiană.
Iar arabii vor veni mai târziu și vor rămâne pe orbită.
Ei vor rămâne pe orbită. Și trebuie să mai spun un lucru foarte important despre Perseverance. Este practic prima sondă dedicată căutării vieții marțiene și mai mult decât atât, ea va preleva probe de sol marțian pe care le va introduce în niște recipiente speciale, recipiente pe care le va lăsa în drumul ei pe suprafața planetei Marte, iar aceste recipiente vor fi culese de un viitor roboțel și aduse înapoi pe Pământ astfel încât acele șantoane de sol să fie studiate în laboratoarele mult mai bine dotate pe care le avem aici pe Pământ. Cea misiune va avea loc undeva în jurul anului 2030-2032 probabil și va fi un parteneriat între Agenția Spațială Europeană ESA și Agenția Spațială Americană.
Va fi momentul când marțianul dormitor își va încerca să dea doctoratul. Poate și îl va da în rachete marțiene, macarele marțiene, cine știe.
Macarele marțiene deja probabil vor fi depășite în acea perioadă, dar s-ar putea să-și dea doctoratul în probe de sol marțian, pentru că acolo va fi o adevărată arhivă cosmică cu tot felul de informații despre formarea planetei Marte, trecutul planetei sistemului solar și așa mai departe. Acele bucăți de sol care vor ajunge pe Pământ vor fi niște lucruri extrem de prețioase pentru laboratoarele acelor ani, probabil.
Uite, ne plângem că în perioada asta post-coronavirus va fi șomajul ridicat. Ei bine, Marte ne va naște sute de mii, zeci de mii, sute de mii de locuri de muncă. Se va întâmpla asta?
Cu siguranță, pentru că Elon Musk se pregătește, așa cum știm, să ajungă pe Marte și să fondeze un oraș acolo, zice el, o societate marțiană, interplanetară, mă rog. Sunt cuvinte mari, dar el face pași în genul ăla sau salturi, dacă putem să spunem așa, pentru că chiar în aceste zile a avut loc un nou test al viitoarei sale rachete, Starship. Mă rog, a fost doar așa privit de la distanță, pare ca un silos care și-a luat zborul 100 de metri și a ajuns înapoi pe pământ. Dar a fost spectaculos pentru că motorul de la baza acestei prime trepte viitoare rachete Starship, motorul Raptor, este unul foarte, foarte interesant din punct de vedere tehnic și faptul că această monstruozitate de metal de 12 metri în diametru a ajuns cu bine și întreagă înapoi la sol este un salt uriaș pentru Elon Musk și pentru planurile sale de a coloniza planeta Marte în viitorul cât mai apropiat, sperăm noi.
Uniunea Europeană a rămas în urmă, ai spus, n-a funcționat ceva, dar nu se vor lăsa europenii totuși. 28 de state europene.
Nu se lasă, ei deja au pe orbita lui Marte o sondă, ea a fost lansată acum câțiva ani în cadrul proiectului ExoMars 1.
Adică jumătate din proiect, cam asta e.
Cam asta e, proiectul a fost împărțit în două, practic. A doua parte trebuia acum 2 ani să fie lansată, au fost niște întârzieri acolo, se întâmplă cu toate proiectele de o asemenea învergură și, să zic, cu atât de puțin experiență în domeniu, pentru că nu se poate compara experiența Agenției Spațiale Europene cu cea a Agenției Spațiale Americane în acest domeniu. Este de înțeles. Și acum ei doresc să lanseze pe lângă acea sondă orbitală, să lanseze și o platformă care este făcută de Rusia și un rover făcut de statele europene. Așadar să aibă întreg spectrul de vehicule acolo. Sonda este pe orbită și ea caută metan și asta este iarăși un lucru interesant pentru că a găsit metan. Metanul marțian este o poveste fascinantă, un subiect de doctorat, ca să spun așa, pentru că au fost observate concentrații ale metanului care variază de-a lungul sezonelor marțiene, ceea ce poate indica o posibilă sursă metabolică a acestui metan, ceea ce înseamnă prezența vieții actuale pe Marte. O altă parte a cercetătorilor spun că, de fapt, această sursă a metanului este pur geologică și provine din roci, deci nu e nimic spectaculos. E bine, această misiune europeană ExoMars își dorește să facă lumină un pic aici și să ne spună de unde vine metanul, dacă vine din roci sau din microorganisme care ar fi active pe Marte. Vom vedea, sunt subiecte interesante pentru următoarele, așa nu răspundem decenii, pentru următorii ani, pentru că eu sper că până prin 2035 să stabilim dacă Marte a avut viață sau dacă are în continuare viață pe suprafața asta.
Claudiu, puțin mai înainte am avut o discuție cu domnul Cristian Dumitru, un fanatic susținător al jucăriilor, colecționar extraordinar și cu, bineînțeles, obiecte care sunt și pentru spațiul cosmic. Și cred că l-am convins și voi lucra în continuare ca să-l convinc să facem jucării marțiene. Hai să facem replici ale celor 3 nave care au plecat și ale celor dinainte. Se poate ca, de pildă, favoritul meu marțian care e în dormitorul vostru acum se va duce la grupa mică și asta se întâmplă curând, să ducă cu triumfător cu o navă în mână, să-și convingă colegii de grădiniță, măi, băieți, măi, fetițe, noi avem de mers acolo. Hai să pornim o acțiune din asta, Claudiu, gigantică. Dom'le, e de plecat pe Marte, să fie acțiunea Marte.
Da, este posibil. Oricine poate accesa site-urile Agenției Spațiale Europene și planurile pentru aceste sonde sunt disponibile. Deci se pot face jucării care să imite roboței marțieni sau navele care merg încolo. Mă rog, navele nu sunt atât de interesante ca cele din Star Trek, de exemplu, arată mult mai banal, privite prin ochii copiilor, dar acei roboței marțieni sunt absolut spectaculoși și am observat că îi captivează pe copiii forma lor pentru că sunt ușor, mă rog, nu antropici, dar au acolo unde sunt camerele, parcă ar fi capul, brațul, parcă ar fi gâtul, mă rog, deci au o oarecare formă interesantă pe care îi captivează și pot să fie construiți și din materialele pe care ele au la îndemână.
Domnule, eu cred că nu trebuie doar să-i molipsească, trebuie să-i îmbolnăvească de dorința de a pleca mai departe. Asta trebuie să se întâmple. Dau pentru public așa două exemple de impact al planetei Marte. Împreună cu interlocutorul meu de acum, cu Claudiu, am fost la o școală, la o clasă a 7-a, cred, le-am vorbit despre una alta, despre planeta Marte și când Claudiu a scos dintr-o cutiuță un meteorit marțian, ochii copiilor trebuia să-i fi văzut. Un meteorit marțian. Dintr-o dată le-au sticlit ochii la toți. Și al doilea exemplu, JOXA, care este agenția spațială japoneză, are o echipă de educatori care umblă prin Asia și face misionari. Încearcă să convingă vietnamezi și indieni și indonezieni că în curând vom merge în spațiu cosmic. Pregătiți-vă, oameni buni!
Da, Asia are un potențial uriaș în această privință datorită, mă rog, capacității umane care zace acolo. Și să nu uităm, în timp ce noi vorbim, în jurul planetei Marte se rotește o sondă indiană, care, tot timpul o spun, a fost construită cu mai puțin bani decât un film de la Hollywood care se ocupă de planeta Marte.
Simți că se democratizează mersul ăsta spre în afara Pământului?
Da, pentru că lansările încep să fie din ce în ce mai ieftine, ceea ce înseamnă că deja sunt în raza de posibilități a universităților mai acătării. Practic, colectivele de studenți care își doresc să trimită un satelit în spațiu găsesc metode, pentru că o lansare de satelit nu mai costă 10 de milioane de dolari, așa cum ne-am obișnuit. Se poate construi un satelit de câteva grame care poate să fie lansat cu câteva zeci sau sute de mii de dolari. Sponsori se găsesc nu atât de ușor, probabil, dar se pot găsi. Încep să aibă acces la spațiu și la datele trimise de acolo și la ideile care se învârt în jurul Pământului tot mai mulți tineri, să le spunem așa. Și avem exemplu rachetelor de calibru mic, care încep să fie din ce în ce mai prezente pe rampele de lansare. Spațiul nu mai este așa un domeniu într-o bulă undeva separat, accesibil doar corporațiilor care investesc miliarde acolo, pentru că SpaceX a început să scadă prețurile, au apărut lansatoarele ușoare, așadar cam oricine formează un colectiv interesat, serios, poate să aibă acces la spațiu și la datele de acolo. Și aștept că acest lucru se întâmple și la noi, în universitățile românești, unde să avem studenți care să pună mâna să facă un satelit și să-l trimită acolo sus pe orbită.
Eu îmi doresc așa și orice scriitor de science fiction își dorește asta, să putem lansa astronava din curtea din spatele casei. Asta înseamnă, eu știu, viitorul și aceasta este inevitabil o parte a viitorului din era post-coronavirus. Va trebui să ne schimbăm cu toată societatea umană și discuția, iată, cu Claudiu și mai înainte cu Cristian Dumitru, ne spune așa. Această ușă deschisă înseamnă orizont. Mulțumesc, Claudiu. Salutări marțianului. O seară bună vă doresc.